Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 31 august, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vara, ne flutură azi, adio, ultima safilă din calendar, festivități sobre ale naturii cu acest prilej, cu un soare blând, plonjând pe boltă și niște nori răzleți pe post de gărzi de corb ușor obosit.
La nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 22-25 de grade, în zona centrală maxima va fi de 26, iar la sud, meteorologii promit 24-27 de grade Celsius.
Ziua limbii române astăzi, sărbătorită pentru a 27-a oară în Republica Moldova, festivități implicite de la sine înțelese pentru un stat care chiar imnul său, în care chiar imnul său pecetluiește sensibilități deosebite față de tema limbii materne a majorității populației sale. Dincolo de solemnități, însă, este și un mare prilej sau un bun prilej de analize la rece, chiar critică a modului în care limba română a devenit sau nu un leant între comunități, un instrument de integrare a reprezentanților grupurilor etnice minoritare, o convorbire la această temă peste câteva minute cu Anatol Gremalski, doctor habilitat, profesor universitar și director de programe la Institutul de Politici Publice.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va spune povestea funcționărașului care vedea partea bună a migrației. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre decesul prințesei Diana la 20 de ani după tragedie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Circa 50% din angajații ministerilor vor fi concediați în urma reformei guvernului, dar vor crește substanțial salariile, promite Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul guvernului, într-un interviu cu Europa Liberă. Tot Iurie Ciocan, care va face parte din comisia ce urmează să decupeze noile circumscripții electorale, spune că va pleda pentru ședințe publice deschise ale acestei comisii. Iar președintele României, Klaus Iohannis, a lansat miercuri termenul de vecinătate imediată atunci când a vorbit despre Republica Moldova și, desigur, nu s-a gândit numai la implicațiile geografice. Acestea sunt titlurile dimineții. Circa 50% din angajații ministerilor vor fi concediați odată cu reducerea numărului ministerilor de la 16 la 9, a confirmat miercuri șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul guvernului, Iurie Ciocan. Într-un interviu cu Europa Liberă după ședința de miercuri a guvernului, Iurie Ciocan a precizat însă că bugetul rămâne neschimbat, ceea ce va permite o creștere substanțială a salariilor și a vorbit chiar de faptul că un salariu, citesc, de 20.000 de lei pentru un secretar de stat va deveni un lucru absolut normal. Iurie Ciocan, fostul președinte cec, alături de actuala președinte Alina Rusu, sunt primii doi membri desemnați ai noii comisii, din care va avea 9 membri și care va decupa circumscripțiile electorale pentru alegerile din 2018, alegeri ce se vor desfășura după sistemul electoral mixt. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Ciocan a declarat miercuri că se așteaptă ca prima ședință a acestei comisii să aibă loc în prima decadă a lunii septembrie și totodată a spus că va pleda, citesc, pentru ședințe publice, să fie cu prezența mass media, cu transmisiuni live pe internet, să fie cât mai transparent posibil. Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat miercuri termenul de vecinătate imediată, atunci când a vorbit despre Republica Moldova. În discursul ținut în fața corpului diplomatic autohton a fost subliniată, citesc, prioritatea permanentă a României față de parteneriatul vizând integrarea europeană a Republicii Moldova, un țel considerat însă de Klaus Iohannis drept o temă complicată în acest moment, relatează corespondenta Europei Libere la București. Klaus Iohannis a lăsat astfel de înțeles prin această expresie că sprijinul pe care îl va primi Chișinău de acum încolo va fi și unul condiționat și se va face, citez din nou, pe baza asumării sincere și a implementării de către Guvernul Republicii Moldova a reformelor cheie de care este nevoie, încheia citatul. Ziua Limbii Române este marcată astăzi în Republica Moldova, în România și de comunitățile de români din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina. Sărbătoarea a fost creată, după cum se știe, în Republica Moldova în iunie 1990, sub titlul inițial de Limba noastră cea română. În 1994, denumirea s-a schimbat în Limba noastră. În România, Ziua Limbii Române există de-abia din 2013. Iar ministrul de externe rusă a acuzat miercuri Ucraina că ar fi răpit-o pe jurnalista rusă Anna Kurbatova înainte de a anunța expulzarea acesteia din țară și a calificat această decizie drept o provocare deliberată din partea Serviciului Securității de Stat al Ucrainei și a naționaliștilor radicali. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Acasă la Verona, din cadrul campaniei Europei Libere cu prilejul unui sfert de secol de la independență, despre soții Constantin Mireanu și Veronica Ganea, care locuiesc și muncesc în Italia de mai bine de un deceniu.
M-am părinte în Italia că au ajuns nevoile. Vă strângeau buznarele.
M-am pornit în coace pentru o viață mai frumoasă, gândindu-mă că mă duc un an de zile. Dar de acum ați trecut 14 ani.
Constantin și Veronica sunt doi dintre sutele de mii de moldoveni imigrați în Italia. Cei doi formează un cuplu de 4 ani, dar au ajuns la Verona, orașul în care s-au stabilit, pe drumuri diferite.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu profesorul universitar, doctorul habilitat Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Gremalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală, chiar matinală, luând în considerație fusul orar, noastră aflând peste hotarea în clipa asta. Așadar, o nouă zi a limbii române, sunt 28 de ani și s-au perindat cam tot atâtea promoții școlare de când limbii române i-a fost acordat prin votul deputaților statutul de limbă de stat. Aș vrea să pornim convorbirea noastră de la un studiu realizat de dumneavoastră anul trecut, sub auspiciile Institutului de Politici Publice, o lucrare intitulată Studierea limbii române ca mijloc de integrare în societatea civică moldovenească. Pornind de la concluziile acestei cercetări, poate actualizate pe parcursul acestui an, iată care s-a scurs, a devenit, domnule profesor, limba română ca limbă de stat un factor de apropiere între comunități, de coeziunea societății sau continuă să fie un fel de linie de separare, de înstrăinare între grupurile etnice minoritare și populația majoritară, nativ românofobă?
Deci, în primul rând, sincere felicitări tuturor
cetățenilor
Republicii Moldova. Această sărbătoare este una scumpă, la sigur nu numai pentru mine, dar pentru foarte mulți oameni din țara noastră. Și ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, ar aborda două aspecte. Primul din ele, problema este una foarte politizată și folosită cu cinism de politicieni, care evident că induce acest cinism, induce în societate o anumită discordie, atât în denumirea limbii, cât și de rolul ei. Și al doilea aspect, cred că Republica Moldova, toți cetățenii Republicii Moldova văd în limbă, în primul rând, un moment de autoidentificare etnică și mai puțin un mijloc de comunicare. În consecință, apar divergențe atât în denumirea limbii, cât și de rolul ei în societate. Cu regret constatăm că pentru unii din noi, când spun noi, am în vedere cetățenii Republicii Moldova, limba, problemele limbii nu ne fac mai solidari, nu ne fac mai fericiți într-un fel, împiedicându-mi foarte des de acest moment.
Domnule Grămaschi, unde s-a greșit și se mai greșește aparent în condițiile în care rămân zone extinse în care limba română nu este văzută în continuare ca soluție pragmatică de ascensiune socială, afirmare profesională și așa mai departe?
Cred că nu putem vorbi de greșeli intenționate, putem vorbi de abordări emotive și în primul rând din partea noastră a celor care vorbim limba română și care o avem ca limbă maternă. Cu regret, chiar și după 25 de ani, 26 de ani, 28 de ani, ideologia sovietică și-a lăsat urme profunde în mentalitatea multor cetățeni, inclusiv și a celor vorbitori de română, de moldovenească. Despre acest lucru ne putem da seama dacă analizăm datele sondajelor efectuate în localitățile populate compact de minoritățile alolingvii, chiar și denumirea limbii, cifrele sunt înspăimântătoare, să mă exprim așa, circa 70% din populația din unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, din raionul Tăraclia, nu recunosc denumirea corectă a limbii, afirmând că nu cunosc o astfel de limbă. Și totodată, circa 40% din această populație spune că înțelege limba română, cel puțin la nivel de mesajele transmise, denumind-o moldovenească. În al doilea rând, aș vrea să pun accentul pe faptul că 70-80% din respondenți din aceste localități își doresc ca copiilor să cunoască limba română, să o învețe în școală, încă o dată repet, denumind-o fie moldovenească, fie de stat. Prin urmare, nu putem învinui minoritățile etnice că nu doresc să se integreze în societatea moldovenească, nu doresc să învețe limba română. Pur și simplu, atât condițiile socioeconomice, cât și, haideți să o recunoaștem cinstit, atitudinea majorității vorbitoare de limba română față de această problemă, într-un fel, este una neadecvată.
Cât de satisfăcătoare sau poate dimpotrivă îngrijorătoare, ca să repet de fapt o anume întrebare care persistă atâta vreme, domnule profesor, cât de îngrijorătoare sau satisfăcătoare, ziceam, este asigurarea de către stat a condițiilor pentru studierea limbii române de către alolingvi. Este suficientă această asigurare? Sunt create sau nu este numai responsabilitatea statului în acest sens?
Poziția pe care noi am expus-o în studiu a fost următoarea. În primul rând, trebuie să există o motivație. Studierea oricărei limbi presupune un anumit efort intelectual. De multe ori noi negăm acest lucru sau ne facem a nu-l vedea. De exemplu, câte limbi în general poate să înveți un copil? 5, 10, 20, 30? Exact. Evident că nu. Prin reducerea la aceste cifre, vedem foarte clar că trebuie să depui un efort intelectual ca să înveți o limbă și majoritatea oamenilor sunt foarte raționali. De ce ar trebui să depună efortul intelectual în cauză dacă nu îi ajută, să zic așa, să-și consolideze poziția în societate, să avanseze în carieră? Și noi constatăm în studiu că foarte mulți oameni nu văd o motivație pentru a studia limba română sau limba de stat, cum o numesc ei. Și aici e vina cui? E vina noastră a tuturor. Doi, Pentru a studia o limbă, în cazul de față limba română, sunt necesare anumite condiții. Și, de exemplu, foarte mulți patrioți de-ai noștri din Chișinău insist, uneori nejustificat, că minoritățile din localitățile populate compact de alolinc trebuie să înveți limba română. Când înțelegi foarte bine, ești gata să te duci cadrul didactic pe 2-3 ani în localitatea respectivă spre dă-i limba română. Aici ajungem la situația că nu prea. Fapt ce denotă, repet, sublinează teza că, în general, problema limbii este folosită mai mult în scopuri politice și mai puțin în crearea unor mijloace coerente, eficiente de comunicare în societate. De exemplu, în localitățile despre care vorbim, limba română este predată în școli de persoane care, în general, nu o consideră limbă maternă. Deci, este predată de alolingvi. Automat, putem să ne dăm seama că nivelul ei de predare nu este cum ar fi în cazul unei persoane vorbitoare native de română.
Domnule Grămanschi...
În al doilea moment, să spunem despre mijloacele mass media și restul, dacă producția lor nu este atractivă, ea nu e atractivă în orice limbă. Și aici, cu regret, trebuie să constatăm că noi suntem, când spun noi, am în vedere autoritățile din Chișinău, în primul rând, pasivi din acest punct de vedere, ponderea emisiunilor destinate minorităților alolingvii este relativ joasă și, cu regret, iarăși trebuie să constatăm că mesajele, conținutul acestor emisiuni nu este unul atractiv, în sensul că nu poate concura cu emisiunile care vin din alte țări. Haideți să o spunem deschis.
Ați menționat chiar acum că e vina noastră a tuturor, dar până la urmă, atunci când e vina a tuturor, nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Cine ar trebui, a cui totuși este această responsabilitate? Autorităților centrale, autorităților locale, a minorităților etnice care trebuie să găsească cumva această motivație de a studia sau a populației majoritare?
Haideți să spunem așa, fiecare din noi este om adult și fiecare din noi trebuie să aibă grijă de propria soartă. Din acest punct de vedere, în primul rând, de necunoașterea unei limbi este responsabilă persoana în cauză. Câteodată acest lucru șochează pe mulți și din punctul de vedere al unei corectitudini politice, în opinia mea, eronat înțelese, se pune accentul cu, uite, e vinovat statul, sunt vinovat majoritari, sunt vinoveți majoritari și așa mai departe. În opinia mea, dacă vrei să înveți o limbă, trebuie să muncești. Și sincer să spun, când am avut întâlniri, apropo, întâlniri foarte bune și prietenoase cu colegii din Comrat, Taraclia, din localitățile, din aceste unități teritoriale, atitudinea a fost foarte binevoitoare, dar le-am spus-o deschis, oameni buni, dacă v-ar trebui limba română, la sigur că învățați. Uitați-vă câți ambasadori ai Statelor Unite am avut noi în Republica Moldova. Într-o jumătate de an, ei țineau discursuri oficiale în limba română. Ați văzut alți ambasadori să facă așa ceva? Nu. Deci, prin urmare, dacă omul vrea, o învață, indiferent de condițiile în care el se află. Doi, evident că este în mare măsură, în opinia mea, vina statului pentru faptul că nu facilitează acest proces. De obicei, problema apare înainte de alegeri, ea se acutizează, pe urmă, liber se uită de ea. Ce să vă spun, programul care a fost adoptat, dacă nu mă înșel, în anul trecut sau în 2015, privind studierea limbii române de alolingv, alocările bugetare nu ajungeau la 1 milion, cu toate că programul era scris cât 30 de pagini. Ce opțion, nu-i
și asta în condițiile în care copiii din aceste medii învață mai multe limbi. Și în limba rusă, dar au o povară de instruire sau de învățare a limbilor un pic mai mare decât...
Da, deci perfect dreptate. Și revenind la suma aceea mai mică de 1 milion, eu vă întreb, un tiraj de carte ajunge la câteva milioane? Cum poți să asiguri și emisiuni și internet în română și manuale în școală și literatură beletristică în română pentru persoanele respective, evident cu, cu suma asta nu poți face nimic. 2. În pofida declarațiilor făcute de reprezentanții politici ai minorităților alolingvice, ei ar vrea, doresc, iubesc să învețe limba de stat, dar nu au posibilitate și nu sunt ajutați, întrebarea noastră a fost una foarte simplă. În bugetele dumneavoastră, ale autorităților locale, câte mijloace financiare ați alocat pentru această problemă? De ce tot timpul așteptați de la stat? Și nu s-au prea alocat, adică ca să spunem deschis, nu s-a alocat practic nimic. Prin urmare, încă o dată revin la teza, problema limbii este una politizată. În continuare este folosită în calitate de mijloc de consolidare a electoratului și de o parte și de alta.
Da.
Și studierea ei, în opinia mea, și răspândirea ei în localitățile prepoderent populate de alolinc va fi posibilă doar atunci când va exista o motivație. Problema este, în general, în motivație.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost directorul de programe la Institutul de Politici Publice, profesorul universitar Anatol Grimalski.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În statul Texas, uraganul Harvey a provocat mai mult de 33 de morți, direct sau indirect, iar responsabilii locali și-au exprimat temerea că bilanțul se va înrăutăți pe măsură ce apele se retrag. Ministerul american al apărării a dezvăluit că în Afganistan se află în prezent în jur de 11.000 de militari americani, un număr mai ridicat decât cei 8.400 despre care se vorbea recent. Se așteaptă ca, odată cu decizia președintelui Donald Trump de a intensifica lupta împotriva milițiilor taliban, numărul militarilor americani în Afganistan să se mărească cu încă 4.000. Ministrul de externe rus a acuzat miercuri Ucraina că ar fi răpit-o pe jurnalista rusă Anna Kurbatova înainte de a anunța expulzarea acesteia din țară și a calificat această decizie drept o provocare deliberată. Autoritățile ucrainiene spun însă că o vor expulza pe jurnalista din Rusia pentru că ar fi denigrat Ucraina. Și mai multe organizații neguvernamentale importante din Ungaria au anunțat miercuri că vor sesiza Curtea Constituțională de la Budapesta în legătură cu legea controversată care le supune unui regim considerat discriminatoriu. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:23 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Politica externă a Republicii Moldova, haotism și incompetență sau abordare strategică sofisticată? Acesta e titlul comentariului semnat de Dumitru Spătaru pentru portalul Tribuna.md. Jurnalistul scrie că niciodată, în cei aproape 26 de ani de independență, politica externă a țării nu a fost atât de confuză, plină de paradoxuri, contradicții și situații care cu greu pot fi explicate. Spătaru afirmă că de un an și ceva se creează impresia că ne dorim să fim peste tot, dar nu reușim să fim nicăieri. Autoritățile moldovene nu întreprind nimic la modul practic pentru independența Republicii Moldova, afirmă analistul Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău, comentând solicitarea de a introduce pe agenda Adunării Generale a Națiunilor Unite a chestiunii privind retragerea armatei ruse. Citez: batem pasul pe loc, dar ne manifestăm la nivel retoric. Într-un editorial publicat pe portalul deschide.md, Alexandru Vakulovski se arată nemulțumit de amenințările cu război ale liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, că a răspuns la solicitarea autorităților adresată Națiunilor Unite. Autorul opinează că, citez, într-o țară normală, Krasnoselski nu își umplea sacoul lui de milițian cu insigne și nici n-ar fi ajuns un așa zis președinte. Dar acest lucru e posibil într-o zonă ocupată de ruși, într-un stat cu un președinte ca Dodon, conchide Vakulovski. De ce pacea cu orice preț este periculoasă, explică Sergei Ilchenko într-o analiză despre testele nucleare ale Coreei de Nord, publicată pe site-ul de expresie rusă ava.md. Încercările de a stabili un dialog constructiv cu un regim canibalist au costat prea mult democrațiile avansate ale lumii, opinează autorul. Dacă șantajul lui Kim Jong-un va fi tolerat în continuare, Ilchenko scrie că există riscul ca apetitul lor să crească în lipsa unei intervenții de forță. Citez, Occidentul iubitor de democrație este cuprins de o criză internă. Voința colectivă a slăbit, este exact pe ceea ce pecemizează și Kim și Putin, conchide Ilchenko. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
An de zile am tot polemizat cu un funcționar așa autohton, stimați ascultători. Eu ziceam că exodul populației din Moldova e un fapt rău, regretabil, și invocam problemele mari cu care se confruntă migranții. Funcționarașul, pe de altă parte, spunea retos că nu am dreptate, că există partea frumoasă, profitabilă a exodului. În opinia cinovnicului autohton, plecarea din țară a fost pentru mii de moldoveni un colac de salvare, o posibilitate unică de a se îmbogăți și de a cunoaște alte dimensiuni. Dacă ar fi rămas aici, ar fi murit de foame. Așa că migrația e un lucru minunat, frate, îmi zicea cu convingere funcționarașul. Ferește că fenomenul acesta, migrația, e foarte complex și are într-adevăr părțile lui rele și bune. Numai că în polemica noastră eu preferam mereu să scot în evidență aspectul hidos al exodului, pe când funcționarașul prefera să discute numai despre partea lui frumoasă, luminoasă. Ani de zile ne întâlneam și polemizam, dar polemica noastră s-a încheiat pe neașteptate. Funcționarașul și-a luat familia și s-a dus să trăiască într-o țară prosperă occidentală. Mărturisesc că m-a tulburat plecarea cinovnicului. Rezulta că el avusese dreptate, că plecase fiindcă plecarea era un lucru minunat. Ne-am reîntâlnit peste vreo 2 ani pe o rețea de socializare. Fostul funcționaraș moldovean posta niște imagini cu peisaje exotice, mirifice. Mi-am recunoscut înfrângerea, i-am spus că prin plecarea sa, el mi-a demonstrat că partea frumoasă a migrației e cea mai pregnantă. În loc să se bucure că a avut dreptate, fostul cinovnic a bombănit ceva despre niște probleme care există și acolo, despre dificultatea de a te adapta la un nou mediu, apoi a părăsit conversația zicând că e foarte ocupat. Iar eu am simțit cum nedumerirea pune stăpânire pe mine.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Se împlinesc 2 decenii de la un eveniment dramatic, o tragedie umană care a avut totodată lungi ecouri mediatice. În noaptea de 30 pe 31 august 1997, mașina în care se aflau prințesa Diana și prietenul ei, Todi Al-Fayed, fiul miliardarului egiptean Mohamed Al-Fayed, s-a izbit violent de unul din stâlpii tunelului de sub piața Alma din Paris. Cei doi veneau de la hotelul Ritz din piața Vendôme și încercau să scape de urmărirea unor paparazzi. Prințesa Diana a ajuns la spitalul Pitié-Salpêtrière după ora 2. În ciuda îngrijirilor acordate atât în ambulanță cât și la spital, decesul a fost declarat la 4:25. Emoția produsă de aflarea veștii a fost uriașă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă, e și o aplicație gratuită. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.